For selv om vi ferdes som mennesker, så fører vi ikke kamp på verslig vis. For våre stridsvåpen er ikke kjødelige, men i Gud er de mektige til å rive ned festningsverk. Med disse kan vi rive ned tankebygninger, og enhver høyde som reiser seg imot kunnskapen om Gud, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus, og være ferdige til å straffe all ulydighet når lydigheten deres er oppfylt. Amen. Og denne andre skriftlesningen er også noe av det som utgjør dagens tekst. Jeg har satt som overskrift over det jeg skal dele i dag, våre åndelige våpen. Og åndskamp er jo et ord som vekker og kan vekke mange forskjellige reaksjoner. Det kan virke skremmende på en side sett. Kamp, våpen, krig høres ganske dramatisk og ubehagelig ut. Eller det kan virke fremmed og fjernt hvis du ikke opplever eller har opplevd dette med åndskamp. Uansett, Bibelen framstiller faktisk kristenlivet som en kamp, som en strid, som vi nesten ufrivillig har kommet inn i. Fordi det finnes krefter i tilværelsen som står imot hverandre. Det gode, oppbyggelige, lyse, og det vonde, nedbrytende, ødeleggende. Og i denne striden har faktisk vi tatt side. Vi har det. Vi gikk faktisk over fra den ene siden til den andre siden. Hvis du ble frelst etter å ha levd som ikke-kristen, eller at du har vokst opp i det, helt fra barneår. Men uansett, vi har faktisk tatt side i den striden. Og det får vi merke. Og i den striden, som vi kanskje mer eller mindre bevisst tar del i, selv om vi er en del av det, har vi en seier å stå på. For det er nemlig ikke sånn å forstå at vi skal vinne seieren. Vi skal proklamere en seier som allerede er vunnet. Men vi kan påvirke utviklingen av denne striden. Og i denne striden har vi altså noen våpen, som jeg har kalt for åndelige våpen. Og i formiddag tenkte jeg å fokusere på tre av disse åndelige våpen. Bønn, faste og ordet, Guds ord. Vi begynte i vers 3 i å lese her i 1. Korinterbrev kapittel 10. Det vil si at vi hoppet over to vers. Og i de to versene i begynnelsen av dette kapitlet, så skriver Paulus til Korintermenigheten, som han hadde født i Herren. Han hadde lagt grunnlaget, og han hadde gjort mye der, og det var hans åndelige barn, for å si det sånn. Til denne Korintermenigheten skriver han to brev, det første og det andre. I det første brevet er han tøff, veldig tøff, og det hadde han grunn til faktisk. I det andre brevet, så ikke at han gikk tilbake på noe av det han hadde sagt, men det er tydeligvis at han hadde besøkt det i mellomtiden. Og Paulus, han var sånn, som kanskje mange av oss foreldre er. Da han hørte at barna hans ikke oppførte seg skikkelig, så ble han tøff når han skrev. Når jeg treffer dere, så skal dere virkelig få kjenne, og så videre, og så videre, og så videre. Og han skulle, og jeg mener, det er jo ikke grenser. han bruker jo uttrykk om å overlate en person til Satan, til kjødets ødeleggelse. Det ikke grenser for hva han skriver. Og så møtte han de. Og da var det tydelig at hjertet hans smelta. Altså, han fikk ikke lyst til å gi de ris. Han så barna sine, og så ble han så varm om hjertet at han var mild iblant de. Sånn som foreldrene noen gang er. Vi har tenkt kanskje å stramme barna våre skikkelig opp, og så treffer vi de, og så ser vi om det er jo barna våre. Og så smelter hjertet, og så er vi milde. Og så fikk han faktisk på seg et rykte om at det han skrev, det var tøft. Men når han var hos de, så var det nesten for ingenting å regne. Han var jo så ydmyk og så snill og så medgjørlig at brevene, de er tøffe. Men når han er der, så er han ydmyk og forsiktig. Det er det som han sier i vers 1. Men så hadde kommet et rykte. Og der reagerte Paulus kraftig. Det var nemlig noen som som sa om Paulus at han gikk fram på menneskelig vis, eller på kjødelig vis, eller som den nye bibeloversettelsen veldig, veldig fint har skrevet, ut fra menneskelige motiver, eller personlige motiver. At det var nesten en sånn vinningsmotivasjon hos Paulus, som lå under måten han oppførte seg på. Da reagerte Paulus. Og så skrev han at selv om vi ferdes som mennesker, altså lever som mennesker, så strider vi ikke på menneskelig vis. Og så går han igjennom hvordan han på den ene siden er fast og urokkelig, og på den andre siden er myk og mild imot dem, og at det aldeles ikke er ut fra falske personlige motiver, men det er ut fra den tjenesten han har i Herren. Det er bakgrunnen. Men hvis vi løfter dette avsnittet her litt ut av korintersettingen og gir det mer allmenn gyldighet, så åpner det seg noen perspektiver som jeg gjerne vil stanse for her nå. Det første er at vi faktisk er vanlige mennesker utrustet med mektige våpen. Det første han sier, det er: for selv om vi ferdes som mennesker, i åndskampen, i striden mellom det nedbrytende, de onde krefter, og det oppbyggelige, Guds rike, så er vi vanlige mennesker. Underlagt skrøpelighet i oss selv. Og egentlig, når du tar oss kristne slik vi er i oss selv, så er det ikke mye forskjell på oss og ufrelste i oss selv, hvis vi skulle sette lit til det vi var i oss selv. Og det kan være sunt å understreke at vi ferdes som mennesker. Vi er underlagt de samme vilkår som alle andre mennesker, de samme fristelser, prøvelser, påkjenninger, personlig skrøpelighet. Vi er vanlige mennesker, men selv om vi ferdes som mennesker, så strider vi ikke som vanlige mennesker. Vi har noen våpen. Altså, det første han understreker, det er: vi er mennesker. Glem ikke at du er et menneske. Ikke tro om deg selv at du har styrke og kraft til å møte fiendens hær i egen kraft. Og mens jeg sier det, så tenker jeg på noen opp igjennom. Noen av de kjente jeg faktisk godt, som utfordret fienden litt for mye, uten den nødvendige dekningen og åndelig klokskap. Derfor, husk på at i deg selv er du svak. Derfor er du 100% avhengig av Herren. Og ikke bare det, du er faktisk avhengig av brødre og søstre som kan hjelpe deg, trøste deg, oppmuntre deg, ta vare på deg, ta deg litt til side når krigen har blitt for tøff. altså det kristne fellesskap. Vi ferdes som mennesker, det første han sier. Det andre, fører vi ikke kamp på menneskelig vis. Vi altså i en strid. Vi i en kamp. Ja, og det ikke en kamp mot kjøtt og blod. Altså når kristne begynner å slåss med hverandre, eller slåss med andre mennesker, ikke kristne, så viser vi at vi egentlig ikke tror på det budskapet vi selv forkynner, som fredens evangelium. Så det ikke noen kamp mot mennesker, mot personer. Jeg tror jo heller ikke at vi kalt til å kjempe mot demoner. Det tror jeg ikke. Det for å si det litt sånn, det en avsporing hvis vi begynner å kjempe mot demoner. Vi skal forkynne evangeliet. Og når vi møter demoner, så bare proklamerer vi Jesus seier over de. Jeg ser aldri at Jesus oppsøkte demoner for å kjempe mot de. Men når de kom i hans vei, så viste han seg som seierherre. Og den beste måten å kjempe mot åndsmakter på, jo å forkynne evangeliet. Og der hvor mennesket blir frelst, der må fienden vike. Men den striden vi står i, får vi en viss pekepinn på når vi ser nedover. Det snakk om tankebygninger. Med disse våpen kan vi rive ned tankebygninger. Den striden vi står i en strid om tankebygninger egentlig. Hvorfor det? Fordi mennesker drives ut fra hva de tenker. Slik du tenker, slik du. Og hva skjedde da vi tok imot Jesus? Jo, ifølge mitt greske Nye Testamente, så står det at vi fattet et annet sinn. Oversatt med omvendelse. Omvendelse innebærer å tenke på en måte, slutte å tenke på den måten, begynne å tenke på en annen måte. Metanoeo, hvis det noen greske studenter her. Du snur sinnet ditt. Tenker på en annen måte. Så omvende seg innebærer å bytte ut det gamle tankesettet med det nye tankesettet. Fra å tenke, jeg trenger ingen frelser, jeg greier meg selv, så tenker du, jeg en fortapt synder, og Jesus døde for meg, jeg tar imot det. Og så fortsetter du å tenke på den måten. Du fortsetter å tenke kristne tanker. Og når vi da møter ikke-kristne tanker, Bibelen kaller det for verdens visdom. Hva ligger i verdens visdom? I verdens visdom ligger det kort og godt det. Mennesket i sentrum, og mennesket sin egen herre. Og mennesket greier seg selv. Det verdens visdom. Guds visdom korset. En døde for mine synder, en døde for at jeg skulle bli frelst. Det Guds visdom. Og verdens visdom, når vi møter den, så konfronteres vi altså. Og vi utfordres på ikke-kristne tanker hvor mennesket i sentrum, og møter det med kristne tanker hvor Jesus i sentrum, hvor Gud i sentrum. Derfor, åndskampen handler egentlig om avkristning, av tanken. Og nå tenker jeg på min gamle venn, jeg glad for å si, tidligere redaktør Arthur Berg i Dagen, som hele tiden holdt fram den kristne tanken i alt han skrev og alt han fremmet, kampen om tanken. Og, det var det ene, og lydighet. Altså, vi kan rive ned tankebygninger og enhver høyde som reiser seg mot kunnskapen om Gud, det det ene, og ta hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus. Lydigheten mot Kristus, Jesus Herre, han min Herre. I disse tankebygningene som reiser seg mot kunnskapen om Gud, så ligger dette å tvile på det Gud har sagt, og stole på det mennesker sier. I dette ligger å tvile på Guds løfter og stole på menneskers løfter. Og også å tvile på Gud og stole på oss selv. Dette er åndskampen i bunn og grunn, i sin kjerne. Der har vi våpen å kjempe mot det der. Og hvilke våpen har vi? Jo, vi har mange, men jeg skal nevne tre. Bønnen. Bønnen som et våpen er egentlig ikke veldig mye talt om. For bønnen har jo så veldig mange sider. Forbønn og tilbedelse, påkallelse, bønn for som Gud, for mennesker, for personer, som Gud har lagt på ditt hjerte. Hvor du går inn for Gud og legger det fram for ham. Bønn som våpen er en del av en kristens våpenutrustning. Og jeg skal først sitere to bibelvers som forteller at dette var en del av den første menighets praksis i sitt åndelige liv. Romerne 15, vers 30. Nå formaner jeg dere søsken ved Herren Jesus Kristus og ved åndens kjærlighet at dere kjemper sammen med meg i bønn til Gud for meg. Og Kolosserbrevet kapittel 4, en herlig kar som het Epafras, som egentlig var fra Kolosser, og som nå var sammen med Paulus, der hvor Paulus skrev sitt brev. Og Paulus sier, Epafras, som en av dere, en Kristi tjener, hilser dere. Han strider alltid med iver for dere i bønn, for at dere kan stå fullkomne og fullente i alt Guds vilje. Uansett, når vi ber, så engasjerer vi oss i en åndelig strid. Bønn er en åndelig aktivitet. Der hvor vi ber, der skjer det noe. Jeg tror faktisk at vi ved vår bønn kan utløse Guds engler. Utløse en påvirkning over mennesker som vi ber for. Og det at Gud hører vår bønn. Bønn som et våpen handler ikke først og fremst om å gå gjennom bønnelista vår, men det handler faktisk om å vinne seier i bønnen. Nå skal jeg fortelle deg litt hvordan det fungerer. Det fungerer på følgende måte. Først legger Gud noe på ditt hjerte. Det kan være andre personer som han legger på ditt hjerte. Noen du er glad i. Noen som er syke. Eller det kan være en situasjon du er oppe i, eller en situasjon andre er oppe i, eller det kan være ditt nærmiljø, ditt nabolag, eller samfunnet. Forskjellige ting kan det være, men Gud legger noe spesielt på ditt hjerte. Så går du inn for Gud med det, forteller ham om det, og minner ham om det, og ber Gud om en forandring. Men så sier du ikke amen og går ut. Du blir innenfor Gud. Tar deg tid. Du kan kanskje gjøre andre ting imellom, men så kommer du tilbake igjen. For det som Gud har lagt på ditt hjerte, det ligger der. Og det vil ikke forsvinne. I denne situasjonen så vil du etter hvert oppleve faktisk at du er engasjert i en strid. Det er nesten som om, ja, det går ikke så lett. Motstanden gir seg ikke så lett. Da er det veldig lett å gi opp, men ikke gjør det. Ikke gjør det. Vær innenfor Herren. Du kan faktisk arbeide mens du er innenfor Herren. Du kan gå på jobben mens du er innenfor Herren. Men du har en bedende ånd. Eller som det står salmisten sier, jeg er bare bønn, står det faktisk. Og du merker at det ikke bare er at du ber, men du er bønn, er innenfor Herren. En slik bønnekamp har et særtrekk, i hvert fall opplever jeg det, det nemlig at Gud ydmyker deg. Det et eller annet som skjer, hvor når du setter fokus på det du skal be om, så setter Gud fokus på deg. Så han ydmyker deg på en måte. Det, om du har ting i ditt liv som du må be om tilgivelse for, så gjør du det. Om du har ting som du må få orden i, så gjør du det. Men så ydmyker Gud deg innenfor seg. Og da opplever du faktisk at det ikke de andre som har sviktet. Det du som har sviktet. Det ikke de andre som ber for lite. Det jeg som ber for lite. Det ikke de andre som må omvende seg. Det ikke de andre det noe feil med. Gud setter fokus på deg. Og det faktisk det sikreste tegnet på at du har med Gud å gjøre. Når vi innenfor Gud, slutter vi å peke finger på de andre. Da har vi nok med oss selv. Og i den ydmykheten, så skjer det ting. Det faktisk det som Peter opplevde da, ved den fiskefangsten ved Genesarets sjøen, så sa Peter, Herre, gå fra meg. Jeg en syndig mann. Den opplevelsen altså. Men egentlig så mente han ikke det. Han mente, Jesus, bli hos meg. For du min eneste redning. Og der, når vi på en måte avstemt vårt hjerte med Gud, så holder vi denne saken fram for Gud. Og så skjer det faktisk noe. I hvert fall opplever jeg det. Denne ydmykheten byttes ut med djervhet. Og du får en myndighet og en djervhet som du ikke har fra deg selv. Og Elias opplevde det. Jeg mener, Elias så jo forfaller omkring seg. Og kong Akas og Jezabel og alt sammen. Det var jo bare kaos alt sammen. Og da gikk han inn for Gud, og så plutselig kom den djervheten og så sa han, Gud, steng himlen. Og la himlen være stengt inntil jeg sier ifra. Det tok han jo ikke fra seg selv. Det var jo Herren som la det ned på hans hjerte. Og i denne djervheten som kommer, så opplever du virkelig hva bønn som våpen er. Men jeg tror at denne ydmykelsesprosessen som går forut, er helt nødvendig, slik at bønn ikke skal brukes på kjødelig vis, men på åndelig vis, som et åndelig våpen, slik Gud legger ned i deg. Det bønn som åndelig våpen. Jeg har truffet en del bønnemennesker på min vei, og de snakker om å be seg igjennom. Dette å be seg igjennom. Du merker når denne striden over. Du merker når du har vunnet. Elias, siden vi inne på han, da han bøyde sine knær på Karmelfjellet, og da han ba Gud om at det skulle bli regn, så ba han, og så reiste han seg opp. Sola skinte, og det var ikke en dråpe å se. Men han merket i sitt indre, nå seieren vunnet, det bedt igjennom, og etter en liten stund så kom det en sky som et menneskehånd opp på himlen, og så skjortnet himlet inn, og så styrtregnet det like etterpå. Så du merker faktisk i ditt indre at det bedt igjennom, og seieren vunnet, før du ser det i det synlige. Det andre våpen, jeg skal ikke bruke like mye tid på de to andre, faste. Det å avstå fra mat. Faste og bønn hører sammen. For midt i det at du ber, så kan du oppleve faktisk at Gud kaller deg til å gå enda et skritt ved å avstå fra mat. Og et måltid, flere måltider, en dag, flere dager, for å tilbringe tid i bønn. Når vi ber, så det ikke for å legge press, hverken på Gud eller menneske. Men når vi faster, så det heller ikke en aksjon, en kamp for å legge press på Gud eller mennesker. Vi driver egentlig ikke med faste aksjoner. De som skal forsøke å legge press på politiske myndigheter eller sånn, kan drive med faste aksjoner. For oss fasten på et litt annet nivå. Det handler om innvielse for Gud, for å spesielt få tid sammen med han. Og da leste vi kong Josafat. som utlyste en hellig faste I Israel. Og budskapet kom, dette ikke deres krig, dette Guds krig. Faktum at faste har hatt en så sentral plass I kirkens historie, at vi har en egen del av kirkeåret som heter fastetiden. Vi faktisk inne I den akkurat nå. Fastetiden. Og hvis jeg hadde hatt på meg Alban og Stolan I dag, så hadde det vært lilla. Og lilla farge, som dels en botsfarge, men også at himlen møter jorden. Så derfor, fasten et våpen som sammen med bønnen har en enorm kraft I seg. Til slutt, ordet som våpen. Efesbrevet snakker faktisk om åndens sverd, som Guds ord. Guds ord Guds tanker, Guds vilje. Og, ikke til å undres over, de kolliderer faktisk ganske ofte med mennesketanker. Og også med våre egne tanker. Derfor det viktig at vi lar Guds ord fylle oss og leve som en kristen. Å bli en kristen å bytte ut sine tanker med Guds tanker, og å leve som en kristen å fortsette å tenke Guds tanker. Det tragiske inntreffer når kristne slutter å tenke kristne tanker, og begynner å tenke de gamle tanker, eller å tenke slik som verden tenker. Og der, du snakker om åndskamp altså. Men du og jeg påvirkes daglig av det vi ser, det vi hører, det vi leser. Og etter hvert som avkristningen av tanken I samfunnet, og jeg kunne nevnt mange eksempler på helt konkrete situasjoner vi opplever I vårt samfunn, innenfor medisinsk etikk, samlivsetikk, hvor verden går bort ifra de kristne tanker, og hvor vi som kristne påvirkes. Og hvor altså, kristne leger står I første rekke. Kristne lærere. Jeg mener, det ikke vanskelig I dagens samfunn å finne eksempler på denne åndskampen. Og der har vi faktisk kun ett fast punkt, og det Guds ord. Det viser seg at når mennesket setter mennesket I sentrum, så blir mennesket sin egen verste fiende. Det viser historien. Men når vi setter Gud I sentrum, da kommer faktisk mennesket I sentrum. Som noe positivt. Som kronen på Guds skapeverk. Så derfor, la oss finne tilbake til ordet. Lese det. Ta imot det. Fylle oss med det, og lære å tenke slik som ordet, og tale slik som ordet. Det altså ikke vanskelig å finne tema og områder I dagens samfunn, der ordet sier noe annet enn det som politisk korrekt. Men om vi vil være på parti med framtiden, så lar vi det politisk korrekte ligge. Og så holder vi fram Guds ord. For det faktisk sannheten. Amen. Himmelske far, vi takker deg for ordet vi har fått dele med hverandre. Takk at du elsker oss. Takk at du har tatt vare på oss og vil ta vare på oss. Takk at du har gitt oss åndelige våpen, Herre. Slik at vi I den striden vi står I, ikke skal kjempe på menneskelig vis. Ikke kjempe I egen kraft, men hvile I din seier. Og gjennom denne seier som du har vunnet, opplev at ikke bare blir vi forandret, men også forholdene omkring oss blir forandret. Hjelp hver og en av oss, Herre. Der hvor vi til dagen, at vi I ydmykhet holder fram I Jesu navnet. Amen.